talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Poslednje predizborno sučeljavanje stavova i ideja. Tema danas, poljoprivreda i ruralni razvoj. Kako unaprediti srpski agrar, do kada će o poljoprivredi se govori kao o razvojnoj šansi. Da li je krajnje vreme da se ta šansa zaista iskoristi? To će biti neko od pitanja za moje današnje goste. Ostanite sa nama do 12.
When you hold izborni program.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i poslednje predizborno sučeljavanje stavova i ideja. Rekla sam već da je naša današnja tema poljoprivreda i ruralni razvoj. Sa mnom u studiju predstavnici sledećih izbornih lista: Marijan Rističević, predsednik Narodne seljačke stranke, lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
Za Pravednu Srbiju, Demokratska stranka, Srđan Milivojević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i slušalacima emisije.
Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Savez za bolju Srbiju, Aleksandar Senić. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Dobrodošli. I još jedan Aleksandar, Aleksandar Stevanović, Pokret Dosta je bilo, Saša Radulović. Dobar dan i dobrodošli. Evo da kažem odmah na samom početku, da pitam vas, gospodine Rističeviću, najduže ste i u politici, a i da kažem u odnosu na ove mlađe ljude, i generalno bavite se poljoprivredom. Već decenijama slušamo da je poljoprivreda razvojna šansa Srbije i zato je moje pitanje odmah na početku: da li je krajnje vreme da se ta šansa iskoristi i kada će to biti realizovano, a ne samo da je zovemo šansa?
Pitanje je malo složeno. Dakle, poljoprivreda jeste bila naša šansa, ali poljoprivreda je izraubovana 90. godina u momentima kad smo spolja trpili odgovarajuće ugrožavanje, unutra se nismo dovoljno snašli. Posle 90. godina došlo je doba privatizacije. Dakle, s jedne strane 90. godina ona je totalno iscrpljena i mi smo mislili da će to jednog dana, kada dođe do promjena, poljoprivrednicima koji su nosili teret vojnih i ekonomskih pritisaka po cenu zaostajanja u tehnologijama, mehanizaciji i tako dalje, da će se to jednog dana nama vratiti. Međutim, 2000. godine došlo je do divlje predatorske privatizacije, kako ja to zovem, i onda su se odjednom neki ljudi koji se nikad nisu bavili poljoprivredom, koji naši neki gledaoci zovu tajkuni, kumovi nekih predsjednika političkih partija, odnosno finansijski direktori nekih političkih partija, su krenuli u poljoprivredu, tako da je poljoprivreda na određen način tajkunizowana i mali poljoprivrednici, srednja poljoprivredna gazdinstva nikada do sada nisu stekli šansu da to što vi tvrdite da poljoprivreda bude šansa se uistinu desi, jer oni koji su privatizovali ogromne poljoprivredne kombinate, zadruge, kapital su odneli na Belosvetska ostrva, on više nije reinvestiran u selo i oko sela, i danas kad 2012. kada smo mi na neki način preuzeli odgovornost, imali smo potpuno zapuštenu, napuštenu zemlju, a na takav način i poljoprivredu. Što se nas tiče, mi smo stvorili novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, novi zakon o zadruga, preduslove da poljoprivreda bude stvarno šansa i da se pomoću poljoprivrede, energetike i prerađivačke industrije podižu proizvodno prerađivačke zadruge, da se naravno servisiraju sve te tri grane i da proizvedemo dovoljno energije da se poljoprivredna proizvodnja zasnuje, ali također da se kroz stočarstvo i kroz obnovljive izvore energije proizvede električna energija, da se prerade poljoprivredni proizvodi u gotove proizvode i da se to radi što bliže selu, u cilju ravnomernog razvoja, odnosno šire ruralnog razvoja, što je neka vaša druga tema. I verujem
šire
da
nešto
sada
kasnije.
Kad smo oslobodili prostor za neke investicije zakonom o poljoprivrednom zemljištu, da će se to u istinu i desiti.
Mislim da će nam zakon o poljoprivrednom zemljištu biti posebna tema do kraja emisije. Gospodine Seniću, gospodin Rističević je predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu aktuelnog saziva Skupštine raspuštenog, a vi ste bili u prethodnom mandatu, tako da ste kako uključeni u celu ovu priču i sagovornik za današnju temu. Da li i vi...
Ustao sam i predsjednik Resornog saveta za poljoprivredu Socijaldemokratske stranke.
U stranci, jasno. Zato ste danas i ovde. Kako vi vidite poljoprivredu, opet kažem, kao tu večnu razvojnu šansu?
Poljoprivreda zaista jeste najveća razvojna šansa Srbije i treba nova vlada sve učiniti da tu šansu zaista iskoristi. Socijaldemokratska stranka, čiji predsjednik Boris Tadić, je izradila jedan program za razvoj poljoprivrede i mi imamo jasan plan koji je zasnovan na 4 stuba kako ćemo podići poljoprivredu u narednom periodu. Taj program je veoma obiman i
možete ta 4 stuba kratko je, pa ćemo da, kasnije široto.
Dakle, prvi stup je omogućavanje stabilnog plasmana poljoprivrednih proizvoda, drugi stup je povećanje stočnog fonda i poboljšanje rasnog sastava domaćih životinja, treći je stimulacija proizvodnje substituta, to je zamene za uvozne proizvode, i četvrti stup je aktiviranje zapostavljenih resursa poput zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. O ovim temama možemo pričati satima, jer mi smo proizveli veoma ozbiljan dokument gde je, u čiju izradi je učestvovalo preko 200 eksperata, poljoprivrednika, predstavnika udruženja i tako dalje. Suština je da mi omogućimo našim poljoprivrednim proizvođačima da stabilno mogu da plasiraju svoje poljoprivredne proizvode, jer na primer, Srbija je samo u 2015. godini prema podacima Privredne komore Srbije uvezla krompira za 10 miliona evra, paprike za preko 5 miliona evra, paradajza u vrednosti od preko 15 miliona evra, pasulja preko 10 miliona evra, smrznutog povrća preko 5 miliona evra. Suština je da moramo kreirati adekvatne uslove da, na primjer, naši proizvođači mogu da proizvedu dovoljno povrća za naše, prvo za naše tržište, a kasnije i za izvoz, i da na taj način nemamo veliki devizni odliv, već da ta sredstva ostanu u našoj zemlji.
Gospodine Rističević, odgovorit ćete nešto kasnije, samo da uključim još dva gosta, samo kratko. Gospodine Milivojeviću, vama je ovo i struka. Gospodin Rističević je već pomenuo period kada je Demokratska stranka bila na vlasti i to okarakterisao kao period kada je poljoprivreda devastirana. Šta vi kažete?
Ja svakako ne mogu da podelim mišljenje onih koji su sada u koaliciji protiv kojih su se nekada borili. Podsećanje radi, kada je Demokratska stranka preuzela odgovornost za upravljanje ovom zemljom, vlada koju je činio Aleksandar Vučić zajedno sa čelnicima sada Srpske napredne stranke, a tada Srpske radikalne stranke, dugovao je seljacima 24 poljoprivrednih penzija. Da li govorim o ostalim zaduženjima, 19 dečijih dodataka, neisplaćenim otkupnim cenama.
A o tome cenama, kolike su i tada bile i danas?
Ne bih zaista da to vreme, o tome više bilo šta, trošim reći, građani jako dobro znaju ko je taj koji ih je zavio u crno kada je reč o poljoprivredi i kada je reč o prerađivačkoj industriji. Poređenje radi, u vreme sankcija, tokom 90. godina, propali su većinom svi veliki prerađivački kapaciteti južno od Beograda. Znači, propali su, bankrotirali su. U Vojvodini poljoprivreda je preživala. Nažalost, 2015. godine donet jedan sramotan zakon, pljačkaški zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojim Srpska napredna stranka namerava da uništi do kraja srpsku poljoprivredu. Uz to, stvorena je mogućnost da tajkuni, protiv kojih se oni tako glasno bore u emisijama, a toliko zdušno ih podržavaju, otkupe svu zemlju od seljaka bud zašto, a posebno je velika opasnost činjenica da najkvalitetniju srpsku zemlju mi ovoga trenutka dajemo bud zašto strancima. Podsjetit ću vas da je nekoliko desetina ljudi uhapšeno zato što je branilo svoje pravo da može da obrađuje svoju zemlju. 1803. godine, u septembru mesecu, brat Kučukalije, rudnički bik, kako su ga zvali Srbi, uzurpirao je spahiluke oholnih spahija. To je bila inicijalna kapisla koja je dovela do podizanja prvog srpskog ustanka. Srbi su uvek bili spremni da brane svoju zemlju i pravo da svoju zemlju mogu da obrađuju oni, a ne neko drugi. Tu su zemlju Srbi na nož i sablju osvojili, odbranili, sačuvali, i danas tu zemlju koju su svojom krvlju plaćali neko poklanja Arapima da bi tu zemlju mogao da uzurpira i radi s njom šta god hoće. Pri tome, ni milimetar kvadratni te zemlje nije zasejan u vreme setve. Prošle godine ti dični naši prijatelji sveta su obradili 0 hektara te zemlje, a za direktora kompanije kad Arapi postave Izraelca, jasno vam je o kakvoj prevari se radi.
Ovde ćemo stati, gospodine Stevanoviću, i svega ovog što ste čuli, vi imate vaš plan kako da se reši ovakva situacija u poljoprivredi, i znam da i kada je reč o zakonu o poljoprivrednom zemljištu, takođe ste negde na liniji ovog o čemu govori gospodin Milivojević, da ga treba menjati.
Da, hvala mojim sagovornicima što su pretresli detaljno prošlost i poznate stvari da demokrate i naprednjaci jedni od drugima uvek govore samo istinu i da nemaju potrebe da lažu. Kada je reč o pokretu Dosta je bilo, mi imamo set mera koje namjeravamo upotrebiti da bi poljoprivreda postala jedna od naših razvojnih šansi. Neće biti nikada najveća šansa, ali je izuzetno bitna šansa. Prva stvar koju mi mislimo da je potrebno raditi je ustanoviti sistem zadruga u svim ruralnim opštinama u Srbiji. I umjesto da subvencije se dele po hektaru, kao što je sada slučaj, mi mislimo da subvencije trebaju da budu dodeljene zadrugama i na taj način...
Što znači da razdvojimo? Vi ste protiv subvencije kada je u pitanju privrede i strani investitori, a poljoprivreda tu,
pa,
tu
nažalost,
ste za...
Nažalost, situacija je takva da postoje neke nama bitni trgovinski partneri koji obilato subvencionišu svoje poljoprivrednike i mi ne možemo naše ljude da izložimo nelojalnoj konkurenciji. Ali možemo da ih pripremimo da budu jako konkurentni, pošto mi mislimo iznad svega da su naši ljudi izuzetno sposobni i da znaju da se bore. Kao što košarkaši znaju da budu najbolji u svetu, tako i naši poljoprivrednici uopšte nisu ni glupi ni nesposobni ako im se stvore uslovi da se bore sa ovim proizvodima i uslugama. Ali da se vratim na zadruge. Dakle, moguće je sa novim sistemom doći do toga da svake godine svaka zadruga u Srbiji dobije 2 do 3 miliona evra početnog kapitala. Pa kako ide koja godina, tako taj kapital raste. S tim kapitalom zadruge mogu da mnogo uspešnije nabavljaju repromaterijal, da dobiju povoljnije proizvode, da se nabavi mehanizacija koja će omogućiti da se mnogo relativno sitnih posjeda efikasno obrađuje, da imate krupnije posjede, utoliko je lakše, da im se omogući ono što je ključni problem kod nas u poljoprivredi, a to je da nemamo mogućnost, kada se pojavi neko ko želi da kupuje naše proizvode, da nemamo mogućnost da ponudimo stalan kvalitet i dovoljne količine.
Imate li odgovor na pitanje gdje naći novac za sve te zadruge?
Znači, rekli smo, dakle, mi bismo subvencije na drugačiji način alocirali. Umjesto po hektaru da subvencije idu za zadruge i da se na takav način jednostavno ulaže u kapital, u veštine, da oni mogu da kupe, recimo, stvari koje su im neophodne. Na primjer, ako proizvodite voće, da možete kupiti vlastitu niskokiseoničnu komoru pa da ne zavisite od sezonaliteta i od drugih stvari. Jednostavno da im se daju alati u ruke da mogu da se bore na tržištu, pošto Srbija ima mogućnosti za poljoprivredu da bude visoko konkurentna, ali je nažalost dugo godina imala sistem koji je radio sve protiv poljoprivrede u Srbiji. Pošto ste rekli da imamo jedan krug za zakon o poljoprivrednom zemljištu, da sad ne uzimam vrijeme, reći ćemo, imamo o tome stavi
Gospodine Rističeviću, verovatno ste zabeležili sve ovo do sad.
Ja mislim da treba da imam tri vremena. Prvo, Kuču Kalija bio humanista za družinu koju predstavlja moj dragi kolega Milivojević. Dakle, veoma, veoma humanista. Kad se govori oko toga kako sprečiti nelojalnu konkurenciju, odnosno poljoprivrednici su postali žrtve SSP-a koji je potpisan 2008. godine i Srpska napredna stranka, ni moja stranka, blage veze nemaju sa tim sporom.
Ima li načina da se on promeni u onom delu koji nije dobro ispregovan?
Da bi se on promenio, treba 27 članica, a sad već 28 članica Evropske unije da potpiše se ono promeni. Ali takav sporazum, nijedna članica pristupajuća, a neka mi neko to ovdje dementuje, nije takav potpisao da se u potpunosti ukinu carine 7 do 9 godina pre ulaska na Evropsku uniju i od tada važi filozofija bolje uvesti nego proizvesti. I mi na sve načine pokušavamo prelemanima, što sezonskim, što trajnim, godišnjim, da zaštitimo po članu 32, da zaštitimo poljoprivrednu proizvodnju koliko je moguće, ali to možemo tek kad se ona ugrozi. Dakle, kad dokažemo da ona ugrožena, ne možemo snositi odgovornost za takvu vrstu. Broj 2, što se subvencija tiče, one su pozamašne samo što su preusmerene, ja se tu slažem sa kolegom da one treba da budu preusmerene tamo gdje će dati najbolji rezultat. Ukoliko jedan poljoprivrednik na jednom hektaru gaji samo dve krave, on ima pravo na podsticaje koji su od 50.000 dinara, ukoliko se one otele, to je još 20.000 dinara, i na mleku ima 56.000 dinara. Dakle, u nekoliko hektara i desetak grla stoke jedno poljoprivredno gazdinstvo možete kako dobro da živi. Subvencije smo preselili na visoko intenzivne kulture kao što su voćarstvo, stočarstvo, koje daju daleko veći društveni proizvod po jednom hektaru, i to nije interes samo nas koji obrađujemo zemlju, već i vas. Taj prirodni resurs koji se zove poljoprivredno zemljište, a ne zemlja, ja se čudim jednom agronomu da potrebi takav izraz, to poljoprivredno zemljište pripada, taj prirodni resurs, i vama, posebno ono državno, koliko je meni koji ga obrađujem, i vi imate pravo od nas koji upravljamo državom da tražite na tom zemljištu proizvedemo što veći društveni proizvod, da spojimo poljoprivrednu proizvodnju sa prerađivačkom industrijom, I tu govorim, što bliže mesto proizvodnje da angažujemo što veći broj ljudi, što veći broj radnika da ono što seljaci proizvedu na njivi, njegove sinci, sinove, snaje, rodbina, preradi u prerađivačkom kapacitetu što bliže mesto proizvodnje, na takav način stekne kupca, da učestvuje na tržištu, sruši monopole, a što se tajkuna tiče, kad neko čiji finansijski direktor kupi 3 šećerane za 3 evra, od kojih je jedna imala 8,6 miliona evra šećera na zalihama, imala 184 hektara, evo kolega to malo bolje zna od mene, po ceni od 20 euro centi po hektaru kupi za trajnu, ukoliko neko proda 300 hiljada hektara prijateljima tajkunima, a za 50 miliona evra, znači za manje od 200 evra po hektaru, na uvek, i onda dođe i nama zameri, da li su oni protiv investicija, da 30%, za više pravnih lica na teritoriji jedne opštine izdamo u investicije proizvodnim prerađivačkim zadrugama, zašto se ja zalažem, da imaju resurse jer su međuvremenu surovo opljačkane ovoj privatizaciji i da na takav način posluže onoj svrsi poljoprivrednoj proizvodnji i preradi, angažuje stanovništvo, zadrže ga tu, da taj mali čovjek ostane, da ne dolazi u gradove, da nam gradovi budu lepi, umiveni.
Vi ste podigli ruku za zakon o poljoprivrednom zemljištu i zanima me ovaj deo posebno koji se tiče stranaca, jer se zaista vodi velika polemika u javnosti pod kojim uslovima oni mogu da kupe.
Poljoprivredno zemljište po ovom zakonu mogu da kupe mala poljoprivredna gazdinstva koja imaju manje od 30 hektara poljoprivrednog zemljišta. Pri tome moraju da imaju pet državljani budu Republike Srbije, moraju 5 godina da imaju prebivalište na teritoriji gde kupuju zemljište.
Oni koji nisu državljani 5 godina na toj teritoriji, 3 godine da se bave.
Prvi uslov je da ste državljani Republike Srbije, možete da kupite maksimalno 20 hektara, morate da budete registrovano poljoprivredno gazdinstvo aktivno 3 godine, to zemljište ne možete da prenesete nikome, možete da date hipoteku samo prilikom kupovine da bi ga lakše kupili bankama, da bi ga kupili, više ne možete da dajete nikakve hipoteke, ne možete da ga izdajete u zakup, ne možete da ga otuđite, dakle samo mala poljoprivredna gazdinstva, državljani Republike Srbije koji su aktivni 3 godine, koji imaju prebivalište 5 godina, mogu da kupe.
Gde?
I to je bio zahtev udruženja
prebivalište. Gde koji imaju prebivalište? Gde koji imaju prebivalište najmanje 3 godine?
Prebivalište tamo gde kupuju zemlju, katastarska opština, recimo Novi Karlovci, on, ne samo u lokalnoj samoupravi, on mora da ima prebivalište na teritoriji katastarske opštine Novi Karlovci da kupuje zemlju, mora da ima aktivan status 3 godine, mora da bude državljan Republike Srbije. Ono što kupi do 20 hektara ne može nikom da izda u zakupu narednih 15 godina, ne može da otuđi. Dakle, apsolutno idemo u korist malih poljoprivrednika.
Hoćete da kažete da ne postoji način
ovim
da stranac kupi?
Ne postoji šansa da tajkuni kupe zemlju.
Ne tajkuni, pitam sad za strance.
Molim?
Ne postoji način da stranac kupi poljoprivredno zemljište.
Oni su to prodavali na način što je stranac ovde formirao firmu, pa je na takav način ranije kupovao zemlju. Sad ni to ne može.
Gospodine Senić, šta je vama sporno u zakonu o poljoprivrednom zemljištu?
Pa sporan je ceo zakon, ali pre nego što uđem u detalje oko zakona o poljoprivrednom zemljištu, prvo želim da jasno kažem da SSP ili sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i to kao član zajedničkog parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Narodne skupštine Republike Srbije i Evropskog parlamenta, dakle, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predviđa zaštitne mere koje ova vlada ne aktivira. I treba postaviti pitanje zašto ova vlada te zaštitne mere ne aktivira.
Ko je to rekao?
To piše u SSP-u.
Član 32. Aktiviran 5 puta prošle godine.
Dakle, kada je, na primjer, uvoz pasulja, ako je aktiviran, ne znam zbog čega onda kukate što je uvezeno paradajza za 15 miliona evra. Ali ja vas nisam prekidao, molim vas da mi ne upada tu reč. Dakle, kada je, na primjer, uvoz pasulja u pitanju, reč je o tome da se u Srbiju uvozi pasulj koji je star 7 do 10 godina iz Kazahstana, koji ne može bukvalno da se skuva. Dakle, inspekcije loše rade svoj posao. Nije problem u SSP-u. Problem je u inspekcijama koje treba da kontrolišu zdravstvenu ispravnost proizvoda. Dalje, kada je uvoz mesa u pitanju, zašto postoje pravilnici o zdravstvenoj ispravnosti mesa, zašto se u Srbiju uvoze mesa te takozvane treće kategorije, a to je u stvari otpad, i zašto naši građani konzumiraju to meso? Dakle, treba
uvozimo
promeniti pravilnike.
Uvozimo čak i svinske glave. Da,
apsolutno.
Ne samo...
I treba promeniti te pravilnike i na taj način zaštititi naše poljoprivredne proizvođače. A ne kukati na SSP zbog toga što je neko nesposoban da uradi bilo šta pozitivno. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta i zakona, mi smo za ukidanje izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu, jer se na neadekvatan način stavlja na raspolaganje stranim investitorima. Mi smatramo da srpska zemlja ili zemlja Republike Srbije treba da ostane zemlja naših građana i samim tim jedan od prvih predloga zakona koji ćemo usvojiti ukoliko budemo učinili skupštinsku većinu je ukidanje izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu, gde su naši poljoprivredni proizvođači u potpunosti obespravljeni i gde je poljoprivredno zemljište Republike Srbije stavljeno na raspolaganje onima koji jednostavno ne treba u ovom trenutku da obrađuju naše zemljište, jer to treba da rade naši građani.
Gospodine Milivojeviću, Demokratskoj stranci i vašoj koaliciji predizbornoj, gde je i Liga socijaldemokrata Vojvodine, je i tekako važna ova priča, pa mislim da treba da ostanemo još uvek kod vas, kod ovog zakona o poljoprivrednom.
Izvinite,
pogrešila sam, ali ste, okrenula sam, u glavi mi je Vojvodina kada ste na vlasti bili u vladi, pa ste se zajedno sa njima borili, ne u predizbornoj koaliciji, nego u vladi.
To samo nekoliko napomena. Ja nikad sebi ne bih dozvolio luksus da kažem da je Mula Jusuf ili Kučuk Alija humanista u odnosu na bilo koga prije Aleksandra Vučića. Okupatorska vlast je okupatorska vlast. I ne bih zaista dalje da ulazim u tu.
Mislim da ne treba zaista trošiti vreme na to, nego da...
Znači, bez obzira na zločine koje su desili za vreme Vučićeve vlasti, ipak on nije u rangu okupatorskih vlasti. Bez obzira na ubistva politička koja su dešavala u vreme kad je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja.
Ja ne znam.
Ali, da se vratimo na zakon o poljoprivrednom... Probajte da me nadćutite ako ne možete me nadgovorite. Nije teško, verujte. Dakle, ja ne bih da ulazim u polemiku na ovakav način, ali kada govorimo o poljoprivrednom zemljištu, poljoprivredno zemljište je zakon o poljoprivrednom zemljištu, nije zakon o prodaji poljoprivrednog zemljišta, kao što to hoće da kažu ljudi iz Srpske napredne stranke. Ja sam kao diplomirani inženjer poljoprivrede jasno kazao, ovo je zakon o prodaji zemlje. Od onih koji su prodali Pećku patrijaršiju, ne treba više ništa da nas čudi, pa ni ovakav zakon o prodaji zemlje strancima. Ovdje reči o prodaji zemlje strancima, ne zemljišta poljoprivrednog, nego zemlje strancima.
Ali gdje to piše ako gospodin Rističević kaže da je nemoguće prodati zemlju strancima po ovom zakonu?
Vi kad čujete gospodina Aleksandra Vučića, kako on kaže da je privredni rast toliki i da je smanjio dug toliko, a da je javni dug Srbije 25 miliona evra, vi onda možete da verujete njemu ili svom novčaniku. Možete da verujete televizoru ili frižderu. I ovo će biti izbor između novčanika i televizora. Ovo će biti izbor između frižidera i televizora. Između praznog stomaka i prazne glave. Pa će to biti vrlo lak izbor za građane Srbije. Ali da se vratimo na ovu temu oko poljoprivrednog zemljišta. Jedan od najskandaloznijih zakona koji je donet posle zakona o radu koji je donao gospodin Radulović, to je zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je donala Srpska napredna stranka. Taj zakon mora podhitno da bude promenjen čim se bude uspostavio demokratski poredak u ovoj zemlji. I oni koji se sada kunu u Beograd na vodi, odmah moraju da znaju, ne znam što će biti iz Beograda na vodi, ali Nadi Kale će biti novi Goli otok, za ove koji su donijeli ovakav zakon. Ovo je skandalozan zakon.
Ovo su
on zahteva hitno...
Neprikladne zaista za javni servis i za...
Izvinjavam se ako je neko uvređen, ali ja moram da vam kažem da je ovo zakon koji omogućuje takvu pljačku poljoprivrednog zemljišta i onemogućava prave čestite paore da rade. Ljudi koji su stvarali prehrambenu prerađivačku industriju doći u situaciju da moraju da prose ispred mlekara, mesara i pekara koje su snabdevali svojim proizvodima. Ovaj zakon o poljoprivrednom zemljištu je nešto najstrašnije što je pogodilo Srbiju u mandatu Aleksandra Vučića. Jer zaista, ovaj zakon onemogućava ljudima da obrađuju svoju zemlju. Otima ljudima ono što je njihovo. Evo samo jedan paradoks. Kako možemo da donesemo zakon o zakupu poljoprivrednog zemljišta dok ne izvršimo restituciju? Zamislite nekoga ko 75 godina čeka da mu se vrati ono što mu je oteto, i onda sad gleda kako će neko na 30 godina da zakupi njegovu dedovinu, a on čeka da mu se to vrati. To je po meni duboko nepravedno.
Gospodine Stevanoviću, zakon o poljoprivrednom zemljištu, pa da završimo ovaj krug.
I samo još neke male ispravke. Dakle, ako se već bavite politikom, trebate znati da je zakon o radu koji nije usvojen pisao PUPS i da je to njihovo autorsko delo, a da Ministarstvo privrede ne piše zakone o radu. Tako da to je jedna teorija koja je potpuno materijalno netačna. Također, mnogo puta je pominjen SSP. SSP je diletantski ispregovaran. Ispregovaran je zato što je 2008. nekome su trebali politički poeni za izbore. Evropska unija, tamo su vrlo pametni pregovarači koji vode računa o svom interesu, ne o interesu Srbije. Rekli su, jel vam treba SSP? Evo, izvolite, vama očigledno treba za izbore. I nije nam Evropska unija kriva što smo imali pregovarače koji nisu znali da urade svoj posao dobro za Srbiju. Također, bilo je mnogo diletantskih sporazuma, počevši od poklanjanja NIS-a Rusima za kikiriki rudnih resursa Srbije, a to se nastavilo sa ovom vladom, sa štetnim ugovorima za Air Srbiju, Beograd na vodi, tenis i iznemljivanje zemlje Arapima ispod tržišne cene. Dakle, to su neke prakse koje očigledno se nastavljaju samo u nekim drugim oblicima i šteta je što mi u Srbiji imamo vlade koje ne zastupaju u suštini najbolje interese građana Srbije.
Jeste vi protumačili zakon tako da postoji način da se proda?
Pa znate
da se
kako,
proda...
između zakupa na 30 godina i prodaje vam je tehnički minimalna razlika. Ono što je problem sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu je što u suštini vi jedan značajan procenat poljoprivrednog zemljišta, umjesto da ga nakon što se obavi restitucija, jer postoji jedna poznata stvar da je oteto, prokleto i da zemlja koja se zasniva na otimačini nikada ne može biti uspješna zemlja, nakon što vratite naturalnu zemlju ili navratite kroz substituciju ono što je opljačkano, ostatak državne zemlje treba ponuditi domaćim paorima da ih kupe na kredit, odnosno onima naravno koji obrađuju zemlju, koji imaju odgovarajuće prebivalište, do određenog zemljišnog maksimuma se može kupiti ta državna zemlja, preko ne može. Dakle, da imamo jedan model kakav postoji u Danskoj i Holandiji, zemljama koje su izuzetno uspješne u poljoprivredi, a koje imaju i koje se zasnivaju na malim poljoprivrednim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima. Dakle, to je ono što mi mislimo da treba uraditi sa zakonom. Mislimo da tenisov zakon treba ukinuti, jer nigdje u svijetu tenis ne zakupljuje zemlju, nego od lokalnih kooperanata kupuje svinje. Meni je žao da se u Srbiji smo došli do toga da ispalo da ajde što ne znamo da proizvodimo kompjutere, televizore, odeću, obuću, ali da Srbi ne znaju da gaje svinje i naravno drugi narodi u Vojvodini također je nešto što mene duboko obespokojava, jer ja mislim da naši ljudi svašta znaju da rade i da su izuzetno pametni ako im se stavi dobar zakonski okvir, i to nije dobro. Nije ni dobro što se je zemlja data Arapima po ceni koja je niža od one cene koje su paori regularno licitirali svake godine. Ok, ako mislite da neko treba da investira, ali ne treba nekome davati zemlju ispod cene ako postoji neko ko nudi više. Više vam nudi onaj ko može bolje da iskoristi neki resurs. To vam je osnovna lekcija ekonomije, naši paori su efikasni. Konačno, postoji još jedna stvar koju su naši moji sagovornici pomenuli. U Srbiji zaista postoji veliki problem toga što mi ne kontrolišemo naše granice i što se u Srbiji uvozi proizvodi poljoprivredni koji su ispod svakog kvaliteta i vrlo često su zdravstveno neispravni. Jedna od stvari koju bi mi uradili u slučaju da dobijemo mogućnost da se time bavimo je da bismo pojačali te kontrole i da se u Srbiji ne bi moglo uvoziti meso staro 20 godina, pasulj star 7 godina i slično smeće koje se sada prodaje u srpskim supermarketima i na pijacama.
Ovdje ćemo zastati samo da čujemo reklame, da vas ne bih prekidala posle gospodine Rističeviću, da bi dobili više vremena za sve ove odgovore, a vidim da ste se pripremili. 11 sati i 38 minuta slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Izbori 2016. Eko. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovim... novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen za meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Predizborni program.
Sati i 40 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas sučeljavamo stavove i ideje na temu poljoprivreda. Gosti u studiju, Marijan Rističević, izborna lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, Srđan Milivojević za Pravednu Srbiju, Demokratska stranka, Savez za bolju Srbiju, Boris Tadić, Čedomir Jovanović, gost u studiju Aleksandar Senić i pokret Dosta je bilo Saša Dulović, Aleksandar Stevanović. Gospodine Rističeviću, vama sam obećala da ćete odgovoriti, da će vam prostora da odgovorite na ove, ja bih rekla, neke optužbe na račun vladajuće aktualne koalicije.
Naravno. Što se 90. godina tiče, moj se stav znao kao stav stranke i samo glupi mrtav se ne menjaju. Dakle, Aleksandar Vučić je promenio svoj stav, a kad pričamo o 90. ubistvima, što ja ne bih želeo da pričam, ja ću kratko da iskomentarišem. Da se veliki broj, veliki deo i veliki broj članova Demokratske stranke je sreo na Palama pored pečenog vola i Radovana Karadžića. Da sam gospodina Bojana Pajtića upoznao na 15. rampi ko žablja u redovima Milana Paroškog 90. godina. Da sam gospodina Gorana Ješića, potpredsjednika Demokratske stranke, upoznao kao mladinca koji je nosio majicu sa Čičinim likom, Draženim likom, bio sam na Ravnoj Gori. Tako da ja pozdravim što se i oni sami predomislili o ubistvima, ne bih govorio zašto smo mnogo tih ubistava upravo mi rešili. Što se tiče Paora, oni nisu uhapšeni zato što su Paori, već zato što se samo proglasili čuvarima zemlje i zato što su, a kolega to zna, firma u stečaju je dobila od stečajnog sudije pravo da obradi tu zemlju i oni su tog čoveka istukli. Dakle, nije za mene pitanje kao za Nešu Stefanovića da li jesu ili nisu Paori, već jesu li ili nisu tukli tog čoveka. Sljedeće, ovdje je osuđen zakup na 30 godina. Da li neko želi da osudi zakup na 40 godina, a koji je izvršio recimo Ješićev kum Aleksandar Vinčić, Kobajagi da sadi vino u lozu, da li će neko da osudi Zorana Živkovića, njihovog premijera, koji je zakupio na 40 godina zemljište, koje je bilo trebalo da bude predmet restitucije, za 50 evra, ukoliko se već smogli da zakup koji treba se desiti na 30 godine, koji ne sme da bude ispod cene od 200 eura po hektaru, ukoliko žele takvu vrstu da osude i ukoliko se to radi zbog investicija. Samo investitori koji prethodno moraju da budu paori, stočari, voćari, pa prerađivači imaju tu vrstu privilegije i stočari koji se bave stočarstvom imaju pravo u prečnom zakupu da koriste tu cenu koja je negde od 192 evra minimalna. Kad neko osuđuje takvu vrstu zakupa, treba da kaže da su oni to činili na 40 godina po 5 puta manjoj ceni. Ukoliko neko govori o prodaji zemljište koja nije moguća, ja i dalje tvrdim, pročitajte zakon, onda treba jasno da kaže da prvo pokrajina Vojvodina nije tvrdila je prilikom donošenja zakona da nema uzurpiranog i neobrađenog zemljišta. Ono se posle donošenja novog zakona 7. januara pojavilo. I otuda je nastao problem. A pokrajina upravo bila organ koja kada lokalna samouprava omane u dva kruga ne izda zemljište u zakup, ne donese program, onda je pokrajina bila ta koja na teritoriji Vojvodine to trebala da uradi. Ona nije uradila taj posao, sad spočitava Republici. Što se tiče privatizacije, neka mi ospore da kažu da nisu prodavali zemljište Šariću, da nisu zemljište prodavali Miodragu Kostiću, da nije bio finansijski direktor i da nije kupio 3 šećerane po 3 evra, da ta trojka sa Miškovićem zajedno nije kupila više od 100.000 hektara što kombinatske, što zadužne zemlje za cenu koja je bila ispod 200 evra hektara.
Samo šta očekujete da se dogodi sa poljoprivrednim kombinatom Beograd? Ajde da ne gubimo vreme više na prošlost.
Kupio poljoprivredni kombinat koji u svom vlasništvu ima negde oko 3000 hektara i morao ga da plati 45 miliona evra, a od 2000. do 2010. su kupili 300.000 hektara za 50 miliona evra.
Kakva sudbina očekuje PKB po vama?
PKB nisam ja pretvorio u gradsko preduzeće, što se mene tiče, dakle, mislim da on mora da ima neku tržišnu cenu, bit će onako kako organi koji vode to odluče, ali mislim svakako da neće biti prodat, ne znam, za 200, 300, 400 evra ili 3 evra. Ako neko proda PKB za 3 evra, ja ću se javno obesiti na Terazijima. Ja mislim da to za vreme, evo, ja se nikad nisam pozivao na Aleksandra Vučića, evo, ako se to desi za vreme njegove vlade, ja ću se obesiti na sve Terazije. Naravno, od kolega ne očekujem to. Duboko bi žalio kad bi oni to uradili.
Tako
opoziciju ne možete tako lako steći. Ja ih ne bi menio ni za što.
Gospodine Seniću, mislim da treba ove posljednje minute emisije da iskoristimo šta uraditi konkretno. Ako smo 2003. ja mislim imali 1.200.000 grla kada govorimo o kravama, da, sad imamo nekih 300.000, šta nam to govori? Ajde, možda nisam prebrojala svaku, vidim da su podaci različiti. Ali sve
da,
jedno
podaci
i šestruko manje.
Prema podacima kojima smo mi raspolagali, a oni su zasnovani na popisu poljoprivrede iz 2012. godine i uračunato je smanjenje stočnog fonda u poslednje tri godine. U Srbiji postoji oko 660.000 grla, ali opet to je 50% niže u odnosu na pre 12 godina. Suština je da Srbija trenutno po hektaru obradive površine ima 1107 evra bruto proizvoda i uz naš plan moguće je da u sledećih 7 godina taj bruto prosječan prihod bude 2300 evra. Dakle, to je zasnovano na matematičkim proračunima uz adekvatnu politiku subvencija, uz podizanje stalnih zasada, uz aktiviranje zaposlenih resursa, jer prema popisu poljoprivrede Srbija raspolaže sa preko 5 miliona hektara poljoprivrednih površina, a obrađuje se svega 3,8 miliona. Dakle,
kada govorimo o subvencijama, imate li neku predstavu? Govori se mora biti bar 100, 200 evra po hektaru.
Dakle, subvencija po hektaru je pogrešna. Dakle, mora se subvencionisati konkretna proizvodnja, jer svedoci smo da se trenutno subvencionišu površine koje se i ne obrađuju. Dakle, subvencionisati i pomagati one koji se zaista bave proizvodnjom i u daleko većem obimu nego što se sada subvencionišu, a to je jednostavno moguće preraspodelom budžeta ako ukinemo subvencije onima koji fiktivno obrađuju poljoprivredno zemljište ili se fiktivno bave poljoprivredom i usmerimo ih na one koji se zaista bave poljoprivredom. Oni koji se zaista bave poljoprivredom mogu da dobiju veće subvencije i veći podsticaj za brži razvoj i povećanje produktivnosti svojih poljoprivrednih gazdinstava.
Gospodine Milivojeviću, svedoci smo svi koji malo bolje pamtimo kako dođe koji ministar novi poljoprivrede, tako pravi neku svoju novu agrarnu reformu. Da li je Srbija sposobna, bez obzira što kažemo svi da je poljoprivredna razvojna šansa, da se odredimo prema određenim kulturama i pravcima, a ne hoćemo sve, pa onda nema adekvatnih rezultata?
Ja bih to ovako definisao. Ja sam diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo. U razvijenim poljoprivrednim državama sveta postoji nešto zove poljoprivredna strategija te zemlje koja se pravi za 20 godina. Vlade se menjaju se ministri, ali se ne odstupa od onoga što je ucrtano i zacrtano kao strategija razvoja poljoprivrede. Nažalost, ovde svi misle da s njihovim dolaskom na vlast era poljoprivrede, era razvoja, era bilo koja počinje od tog trenutka. Ja bih ovde bio vrlo konkretan. U Srbiji je moguće sprovesti nekoliko veoma značajnih mera koje bi znatno unapredile poljoprivredu. I ja bih i dalje ostao pri tvrdnji da poljoprivreda nije naša velika šansa, nego jedina i najveća šansa. Iako se neke kolege ovde sa mnom u studiju s time ne slažu, verovatno postoje druge neke šanse za razvoj Srbije, ali ja bih ipak apostrofirao poljoprivredu. Evo zbog čega. Prvo, nekoliko neophodnih mera da bi se poljoprivredna proizvodnja pokrenula i da bi ljudi koji se bave poljoprivredom i žive od poljoprivrede, a tu ne mislim na ove kojima je Srpska napredna stranka vlatila zemlju, tajkune, nego mislim na one ljude koji zaista žive od poljoprivrede i od svog rada. Tu može se sprovesti nekoliko mera. Prva mera, dovesti subvencije na nivo prihvatljivog za proizvođače. Osnova jedne poljoprivredne proizvodnje svakog jeste poljoprivredna proizvodnja mleka. Ako se da subvencija čoveku koji ima steonu kravu, po steonoj kravi, a ne po, ne znam, hektaru porošine. Jer što znači subvencija po hektaru porošine od 100 evra? To znači da čovjek u Srbiji, južno od Beograda, ima 5 hektara zemlje i on može maksimalno dobije 500 evra zemlje. Čovjek u Vojvodini...
Subvencije,
tako. On ima 150 hektara zemlje. On odmah dobije 150 hektara puta 100 evra, pa pomnožite, vidite koliko je to, i onda uzme svoju zemlju, izda u zakup i dobije ponovo od iste te zemlje isti taj novac, a uopšte ne obrađuje. Dalje, broj 2. Srbija mora da potroši svoju šansu u proizvodnji energetskih biljaka koje mogu da se gaje na zaparloženom zemljištu kako bi Srbija počela proizvodi energiju. I broj 3. Srbija mora da nađe način ne da subvencioniše i stimuliše zadruge i zadružno firme koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom na fiktivnim osnovama, već prave i direktne poljoprivredne proizvodjače.
Hvala vam najljepše, gospodine Stevanoviću. Da li je to možda organska hrana, kako neko kaže, da iskoristim priliku da vas sve pitam i o zakonu o GMO, naravno, da to možete svi u posljednjem krugu kratko.
Dakle, mi mislimo da su naši poljoprivrednici izuzetno pametni, sposobni, da znaju tražiti prilike na tržištu i ako im se država skloni tamo gdje ne bi trebala da bude, ako im se neke strukture koje su ranije ulazile u poljoprivredu uklone i ako s druge strane dobiju podsticaj u vidu zadruga gdje bi također mogli da zaposle konsultante i stručnjake po svojoj želji, ne da ih neko nameće, da im daju odgovarajuće savete. Ja mislim da bi naši poljoprivrednici odlično znali da li im se isplati da uzgajaju paradajz, krastavce, da li će gajiti svinje, da li će se baviti mliječnim govedarstvom ili nečim desetim. Nije to posao države da određuje ko će šta da proizvodi, ali posao države jeste iznad svega da se napravi jedan dobar zakonski okvir, dobar institucionalni okvir i da iznad svega ukloni prepreke da ti ljudi mogu da prodaju svoje proizvode i usluge kad hoće i kome hoće.
Da li u taj vaš plan ulazi to da poljoprivrednici, da se zaokruži taj proces, da ne izvozimo paradajz, nego na primjer kečap, da ne izvozimo voće, nego džem, ne meso, nego suhomesnati proizvod.
Naše mišljenje je, ako mi uredimo našu zemlju i ako vide naši privrednici da se kod nas može lepo poslovati, da se mogu napraviti pare, da će onda biti vrlo logično da se na dobru poljoprivredu nadoveže dobra prerada. Preradu mogu da pokrenu kako domaći privrednici, tako i strani privrednici, naravno pod uslovom da donesu svoje pare, a ne kao sada što je slučaj da u stvari investiraju pare građana Srbije. Kada je reč o GMO-u, mi mislimo da nama zaista nije zapelo u Srbiji koja ima uslove, koja nije zemlja u kojoj se gladuje, koja ima odlične rezultate u proizvodnji, tamo gdje se ide proizvodnja napravljena na dobar način u poljoprivredi, nije nam zaista zapelo da gajimo GMO, pošto u ovom trenutku ne vidimo na koji način bi to moglo popraviti.
Kada je gajanje u pitanju, uglavnom se svi slažu, a šta ćemo sa uvozom pojedinih i proizvoda i sve koje...
To je neizbežno, pošto druge zemlje izuzetno koriste GMO, ali ono što je bitno, ti proizvodi moraju biti jasno označeni i onaj ko kupuje mora da zna da li je kupio GMO ili nije kupio GMO. I to je jedan pošten odnos i tu se opet vraćamo na pitanje kontrole na granici, pošto nama ne samo dolazi GMO, koji nije naučno dokazano da je štetan, ali mnogi ljudi ne žele da ga konzumiraju. Tako nam ulazi meso staro 20 godina, ulaze nam škart, poljoprivredna roba. Dakle, to je pitanje da li mi kontrolišemo svoje granice tamo gdje treba i to je jedno pitanje opet koje se vraćamo na jednu ključnu stvar, u Srbiji fali uvođenje reda.
Gospodine Rističeviću, da. Za kraj, plan i program kratko i zdrava hrana i GMO.
Pa mi smo već doneli zakon za zadrugarstvo, zakon o poljoprivrednom zemljištu koji će omogućiti da se investira u poljoprivrednu proizvodnju, dakle na jednom hektaru, a vi ste vlasnici, barem na onom državnom zemljištu, a vi ste vlasnici tog zemljišta koliko i ja, svaki građanin iz Medveđe je vlasnik poljoprivrednog zemljišta, suvlasnik, jedan od 7 milionitih suvlasnika zemljišta u Vojvodini. Dakle, mi želimo da vi imate pravo da mi proizvedemo što veći prihod sa jedinice površine i zato su doneti zakon o zadrugama i zakon o poljoprivrednom zemljištu koji omogućava investitorima da imaju podlogu za svoju investiciju i da recimo ukoliko neko, već je rečeno, pravi 1200 evra po hektaru, ukoliko se bavi stočarstvom, on ima 2500 do 3000 evra imate po hektaru, ukoliko to preradite u našim klanicama koji rade sa 30% kapaciteta, i u drugim prerađivačkim delovima, onda ćete imati 5000 evra po hektaru i tako će tako će barem na poljoprivrednom zemljištu koji je u državnoj svojini porasti prihod po toj jedinici. Ja mislim da će se u budućnosti ekonomska moć jedne zemlje meriti ne toliko zlatom i dijamantima, već količinom hrane koja ta zemlja može da proizvede. Za mene bilo iznenađenje da jedan inženjer poljoprivrede ne zna da se zalaže za, što ja podržavam, da krava bude subvencionisana i premirana, da ne zna da mi isplaćujemo 25.000 dinara po kravi godišnje, da isplaćujemo 10.000 dinara po tovnom junetu, da podržavamo maksimalno voćarstvo i povrtarstvo, ovom prilikom dajemo pravo stočarima prečeg zakupa na neki duži niz godina i nismo mi ti koji smo preskočili restituciju, već su recimo njihovi premijeri umjesto da izvrše restituciju u Fruškoj Gori upadali u parcele. Što se tiče GMO-a, ta proizvodnja u Srbiji se neće odvijati dok ova vlast drži, dok ova vlast bude vlast, neće biti proizvodnje. Što se tiče ove kontrole, što se tiče prometa, tu ima nešto i farmaceutske industrije, dakle to treba malo pažljivo razmatrati. U svakom slučaju ja mislim da nama takva vrsta hrane u ovom trenutku nije potrebna, ali postoje delovi u industriji koji moraju da, a farmaceutska i neka druga koja moraju da uvoze takvu vrstu proizvoda, tako da to slaže se kompleksna materija, ali mislim da posle ovih izbora, kad narod bude birao, ja ih pozivam da bira i kad zaberu listu broj 1, za druge se glasa, mi se biramo, da ćemo napraviti jednu poljoprivrednu politiku koja će garantovati hleba i posla svima, ne samo pojedinima, i koja će garantovati boljitak milionima, a ne samo milionerima tipa Mišković, Miodrag Kostić i tako dalje, prijateljima mojih
prijatelja. Hvala, nemamo vremena za taj vaš spisak. Gospodine Seniću, samo za kraj, zakon o GMO, stroga kontrola uvoza i zabrana gajanja, da ne?
Dakle, svakako zabrana uzgajanja genski modifikovanih organizama. Što se tiče prometa, mi ukoliko želimo da pristupimo Svetskoj trgovinskoj organizaciji, moramo dozvoliti promet, i to će i ova vlada, iako ostane na čijem je čelu Aleksandar Vučić, morati da dozvoli ukoliko želi da Srbija uđe u Svetsku trgovinsku organizaciju, a to je jedan od preduslova i jedna od obaveza Srbije pre nego što postane članica Evropske unije, ali uz jasno označavanje da je određeni proizvod, na primjer meso dobijeno od životinja koje su hranjene GMO hranom, da naši potrošači, naši kupci jasno mogu da biraju između takvog mesa i mesa koje se u Srbiji odgaja na tradicionalni način.
Gospodine Milivojeviću.
U Skupštini Srbije u prošlom sazivu do 2012. godine, jedno od prethodnih saziva, a potom i od 2012. koje je trebao do negde 2013. 2014. bio raspušten, profesor Stojković, genetičar iz Leskovca, i ja zajedno sa profesorom Gordanom Čomić uradili smo zakon o sprečavanju prometa genetski modifikovanih organizama. Nažalost, Srpska napredna stranka je odbila da ga stavi na dnevni red. To je jedan od jako dobro urađenih zakona, dobro pripremljen i vrlo tačno i egzaktno objašnjava opasnost od takve hrane za Srbiju. Srbiji je nepotrebno da uvozi genetski modifikovanu hranu, a pogotovo da proizvodi genetski modifikovanu hranu, jer kod nas ima ljudi koji su gladni, ali oni nisu gladni zato što Srbija ne proizvodi dovoljne količine hrane, već zato što je Srpska napredna stranka upropastila ekonomiju, ljudi ne mogu da kupe hranu.
Ste vi bili previše alarmi.
Ali ja bih opet ćutao, bar bi bio pristojno da ćutite. Dakle, ja bih završio time. Mere koje će sprovesti Demokratska stranka su ukidanje sramnog zakona o poljoprivrednom zemljištu i donošenje pet ovih mera koje sam već napomenuo.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti posljednjeg predizbornog sučeljavanja. Vama srećno na izborima, a nama glasačima srećno sa vama. Poštovani slušalci, hvala što ste bili uz prvi program Radio Beograda. Naravno, ostanite i dalje uz naš program, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.
Izbori 2016.